Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. They played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. God-given ass, he took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy is sucked up into his mind. Like a leper messiah, when the kids had killed the man,
það var að sjálfsögðu meistari David Bowie að syngja fyrir okkur, ykkur og gestin okkar sem að heitir Jón Örn Stefánsson. Hann brunaði allaleið hingað norðan af Blöndu og segir það ekki rétt hjá mér.
Jú.
Bara til að vera með okkur í hálftíma.
Já.
Gaman að sjá þig.
Þess virði, takk fyrir sem liðið.
Hvernig var fyrir norðan, alltaf kafi snjó?
Nei, nei, þetta er ekki tannig.
Nei,
síða verra.
Er það ekki? Síða hvítara.
Já, já, já.
En gaman að fá þig í heimsókn og þú ert sölustjóri Vilkó.
Já.
Sem er eiginlega svona þetta er svona það sem að flest íslensk heimili þekkja mjög vel þetta vöruheiti. En hver ert þú? Það eru kannski færri sem að vita hver þú ert, þú að sé nú örugglega stór hópur til dæmis fyrir norðan.
Já, ég heiti Jón Örn og er Stefánsson, ég er fæddur og uppalinn á Skagaströnd.
Já, gott að vera þaðan.
Já,
það er
merkilega gott og hérna ég er sem sagt, já, fætt fyrir þar og uppalinn og elst hún upp í sjávarútvegi.
Já.
Og fer að vinna bara fljótlega eftir grunnskóla, þá fer ég að vinna bara sem sjómaður og var sjómaður í 20 ár.
Já.
Svona til að gera langasögu þetta.
Já, það er ýmislegt gengið ásamt á þessum 20 árum.
Já, mikil úrskup.
Já, já, já.
Og samhliða því þá sótti ég með menntunar og er sem sagt menntaði fiskeldisfræðingur og er að klára sjávarútvegsfræði við Háskólan Akureyri.
Já, frábært.
Í framhaldi af því að vera starfandi sjómaður þá fór ég að vinna sem verkefnastjóri á Fisk Seafood á Sauðárkrók og vann þar í 3 ár. létt störfum núna fyrir rúmum 3 mánuði síðan og réð mig sem sölustjóri hjá Vilko.
Já, ert komin bara alveg í matvöruna, allavega það að fyrsta sem fólkið eftir í hug þegar heyrir
Já, Vilko. Í raun og veru, sko, maður svo sem við erum í framleiðslu á Blönduósi og ég búsettur þar með fjölskylduna þar og erum að framleiða þurrvöru í matagerð,
Já.
Krydd
Já.
Og alls konar og erum í vöruþróun og í tengslu við náttúrulega fyrirtæki sem eru tengd í sjávarútveg og alls konar.
En þetta vörumerki Vilko, þetta nú orðið býsna gamalt, ég man bara frá því að þegar ég var á Vaxu grasi, þá var fræg auglýsing sem að margir mun eftir, við viljum Vilko auglýsingin, þú hefur nú orðið lengt tíma heyrt á hana minnst, ég vil séð hana sjálfur.
Já.
Og ég man bara eftir blábyrjasúpunni á sunnudögum og alls konar, þetta var bara, Vilko var bara hluta heimilshaldinu.
Já, það má segja að Vilko sé búið að vera hluta menningunni, íslenskri menningu síðan 1969.
Já. Þetta er orðið.
Þá var þetta stofnað og
næstu því.
Já, fimmtugt.
Já.
Þetta er hljóta líða.
Já, hálfald.
Þetta er hérna 9 árum eldri en ég og þannig ég man nú ekki svo glöggt eftir stofnuninni.
Nei, mitt. Nei, maður hefur kannski verið sagt eitthvað frá þessu.
Ha?
Þú hefur kannski verið sagt eitthvað frá þessu.
Já, ég náttúrulega og eins með þú nefnir þarna þessa auglýsingu, við viljum Vilko, sko, hún er einhvern veginn svona sígild og það virðast allir mun eftir henni og allir vilja fá að heyra hann aftur.
Já.
Og við fórum nú í þá vinnu líka að reyna að finna hana og hérna það var því miður að búið að taka yfir spólurnar á RÚV og hérna það var einhver sparnaður á síðan tíma.
Já.
Og hérna við ætliðum að reyna að fá og endurgera síðan auglýsinguna sem við eigum kannski eftir að gera.
Já, það er vinsal
auglýsingu. Já. Og hefur slegið í gegn.
Heldur betur. Það er aldrei að vita, ég veit ekki að kalla eftir ég einhver án og gamla upptöku á videótækinu sínu hafa með úti, á videóspólu. Það
væri bara reglulega gaman.
Að hafa samband bara beint við þig, norður.
Endilega.
Þetta hefur nú laumast með einhverjum uppáhaldsþætti sem hefur verið tekin upp. Aldrei að vita nefnilega. En þetta heiti Vilko, fyrir hvað stendur þetta? Manstu, veistu það? Er þetta, hljóma þetta bara vel eða hvað?
Herðu, þetta eru uppálega var þetta... Ef ég maður rétt, frændi minn var að segja með frá þessum daginn, þetta var nefnilega stofnað í Kópavogi, þaðan kemur COVID.
Já, eins og mörgum fyrirtækjum.
Já, og Vil var hérna, hvort hann var hétt Vilhjálmur eða Vilhjálmsson.
Já, sá sem stofnaði.
Já.
Það kann að vera nefnilega. Það hljómar mjög líklega.
Þetta er sennileg, þetta er rosalega sennileg útskýring.
Virkilega.
Þannig skulum halda okkur við hana bara.
Já, þá mætti annað kemur í ljós.
Þeir sem vita betur, þeir bara endilega leiðrétt okkur.
Já, þetta er nefnilega gagnvirt útvarp og svo er Vilkóðu þetta líka gagnvirt fyrirtæki því að þið eru með flotta heimasíðu þar sem er auðvelt að hafa sambandi við ykkur.
Já.
Þannig að ef fólk glumar á videóspólu með gömlu auglýsingunni eða veit meira sögu fyrirtækisins, þá bara takk ég því fagnandi.
Endilega og við erum svolítið að vinna með þetta að vera svona gagnvirki, við erum eins og á bara samfélagsmiðlum,
Já.
Facebook og allavegna, þá erum við svona að reyna að komast nær neytandanum, fá hugmyndir og höfum verið að framleiða meira sér upp í fyrirspurnin sem koma með þessum hætti.
Og það eru þetta frábært vegna þess að fyrirtæki auðvitað eru, þurfa að vera í nánum tengslu við þá sem að versla við það.
Já, allavega okkur finnst það afskaplega gott og hérna, og hentar okkur vel og ég held að okkur hefur verið vel tekið með þetta líka að vera svona virkir og hérna og nýjungagjarnir ef að þannig byrjandi.
Já, og er ekki stanslaus vöruþróun í raunni í svona fyrirtæki, það þarf alltaf að vera að hugsa kannski jafnvel einhver misseri, jafnvel árfram í tíman, hvað gæti nú markaðurinn eða fólkið þann úti þurft á matbórið hjá sér.
Já, og eins líka sko bara það eru breytingar, markaðurinn breytist rosalega hratt og bara lýðheilsumarkmið og allavega og við erum núna til dæmis erum að vinna í verkefni með fyrirtækjum á Norðurlandi vestra þar sem við erum að þróa gamla vöru próteinbæta sem kemur rauninni í framhaldi af því að samtali okkar við viðskiptavini þar sem að og hérna og við tökum skýslu frá hérna Beinvend held ég að hafi heitið og hérna þar sem að kemur fram sko að ef þú neytir próteins sem er umfram ráðlagsdagsskamts og sem að, þá minkaru líkundar á því ef þú ert orðin 60 ára eða plus þá minkaru líkundar á því að þú brotnir við byltu og ef þú brotnar við byltu að þá eykur líkundar á því að þú jafnir því hraðar og að beini grófi með auknu próteini og við erum að vinna svolítið með þetta í samstarfi við viðskiptavinni hjá okkur og samstarfi við fyrirtæki fyrir norðan þar sem við erum að taka misuprótein og blanda því úti, auka próteinmagn í vöru þannig að í raun og veru þarf ekki að vera innbyrða prótein með töflum nóg erða fyrir víða og kannski á heilbrigðisstofnunum þar sem að sjúklingar eða dvalarmenn eru að innbyrða mikið á töflum að þá gott að geta bara borða þetta með gamla búðingnum sín og þarf ekki að hafa áhyggjur fyrir því og við erum svona að vinna aðeins með þetta verkefni
Hafa þetta bara í matnum?
Já, hafa þetta í matnum og svo erum við náttúrulega að vinna líka í nýjum vörum og kryddblöndum það koma mikið við erum að framlega kryddblöndu fyrir enga aðeila undir annara vörumerkjum og náttúrulega við erum með Príma og við erum með Vilko vörumerki og svo erum við með Flóru
Já.
Sem að kemur upp alveg frá Akureyri
það eru jól í hverju orði sem hún sagði núna
í raun og veru
Já. Það er bara þannig og að því að fara inn í þennan tíma sem fólk er nú undirbúa þess að stóru hátíð það má nú búast því að það svona krynt í mörgum hann í eldhúsunum sem býða bara eftir því að fá að það er til dæmis alls konar krynt og það eru og svo er þetta hérna smjörlíkið er það ekki
við erum ekki
með smjörlíkið lengur hvað eru þið með
við erum með bökunarvörurnar
já, allar þessar
þurrvörurnar
það er nú aldrei bara
og náttúrulega etik og etiksýru
og þess áttar
svo erum við með sultan rauðlauk rifsberjasultu bara allavega og svo erum við gerðum samning við stórfyrirtæki hérna fyrir norðan pökkunar hérna, samstarf þar sem við erum að framleiða og pakka fyrir þá og erum náttúrulega að vinna þetta svolítið út af landið það auðvitað kostar að flutning en á stað eins og Blönduós þar sem við erum með 15-20 starfsmenn þá er þetta rosalega dýrmætt
Já.
Og það er svona markmiði er að reka þetta þar og þess að halda svona aðeins lífi í þessu.
Algjörlega og mjög frábært að þið mitt að vera þó að Kópavogs í fínt sko að svona fyrirtæki sé búið að koma sér vel fyrir á Blönduósi því að við þurfum ekki alltaf að búa hér.
Nei.
Á höfuðborgar svæðinu.
Það er eins og góðum að sagði, það er fínt að koma einn annars slagi, það er ekki rosalega gaman að fara.
Já.
Nei, ég
held að sé, já, og það er líka svo gott að vera einhverstað það sem manni líður vel.
Já.
Og það er nauðsynlegt að gera það. Og það sem að, sko, ég er að velta fyrir mér til þessu, að því ég er að skoða hérna heimasíðun ykkar og allt vör úrvalið, sko, Flóruð og Vilko og svo Príma, sko, þarf ekki gríðarlega mikið húsnæði til þess að vinna með þetta saman.
Jú, við erum búin að stækka húsnæðið alveg gríðarlega mikið þetta byrjaði bara í svona lítilli kytru og svo er búið að stækka svona jæmt og þétt og þetta er búið að sprengja alltaf reglulega utan að sem við erum konir í hvað 12-1400 fermetra þinnaður húsnæðið
og veitir ekki af
sem er að verða lítið
Já, bara svona þess
það er
lúksusvandamál
Já, þetta er lúksusvandamál og við erum búin að stækka við okkur núna bara vera með umbúðageymslu og það sem við erum að leigja bil bara til þess að geta svona aðeins stækka við okkur annars staðar,
þetta er svona ekki.
Án þess að byggja þú.
En hvað með til dæmis kryddin? Er þetta þá eitthvað sem að kemur utan frá eða hvernig kemur þetta til landsins?
Já, þetta kemur sko við erum að kaupa krydda utan, en þau hráefni sem við getum keypt af innlendum aðilum, þau kaupum við hérna heima. Það er svona formið hjá okkur en auðvitað getum við ekki búið allt saman til sem þarf.
Og svo vinnuðu þetta eitthvað með þetta og svo erum við alltaf að prófa eitthvað nýtt jafnvel nýja kryddblöndur eða ekki?
Já.
Eitthvað svona sem að markaður jafnvel er að byggja um?
Já, það er bara, við erum búin að vera að þróa og framlega bara nýja kryddblöndur, það er búið að síðan að ég byrjaði núna fyrir þessum þremur mánuðum rúmum að það er endalaust og þetta, það virðist svona ekki vera neinn endastuð á því hvað er þetta að bæta við sko, maður held að þegar ég byrjaði þá þetta var voðalega einfalt, ég átti að selja krydd þetta hljómaði rosa einfalt
ekkert mál
ringdi ég að eitthvað og var að byrja og hérna, á hérna Jón hérna hjá Vilko ég selja krydd og þá var að byrja að spurja mig og ég hef bara ekki hugmynd hvað það tala
ef
þú myndir spurja mig út í fisk þá kannski geti ég svarað eitthvað
og hvernig á krydda fisk
já, nákvæmlega en svona í framað maður var náttúrulega að fara að kynna sér þetta betur maður, og koma sér inn í þetta en þetta er ótrúlega merkilegt og mikið í gangi í þessu þurfurum.
Já, og þetta er eitt af því sem að hefur auðvitað verið að bæta alveg gríðarlega í á Íslanda og undanfarnir kannski svona 20, 25-30 árum. Það er ekkit óbáslega langt síðan að svona kryddhyllur heimilana voru nú tiltölulega einfaldar.
Já, og svo bara heimurinn opnast að koma náttúrulega ný flugfélög og fólk verið að fara út í heim og þá bara smakkar að eitthvað sem það vilt prófa og það setur sig í samband við okkur og við bara förum að þróa og leifum fólki að smakka, sendum pröfur og erum bara, ég held við séum askoti duglið við þetta bara, afslakað á orðbræði.
Já, má.
Og hérna...
Gleðist þér góðu gengi.
Já, að koma til móts við fólk og með nýja vörur og þetta við gengi bara afskaplega vel.
Já, og er þá, hvað er stór hópur til þeim sem er að vinna við svona vöruþróun í svona fyrirtæki? Og hann lítur nú að vera kannski ólíkur vegna þess að nú er til þeim það sem er undir flóru merkinu kannski öðru í sig heldur það sem er príma og svo vilko eitthvað kannski þriðja.
Já.
Það þarf svolítið hugvit.
Já, já, já. Þetta er rosalega mikið samstarfinna fyrirtækisins að það koma kannski að vöruþróunin sér slíkri fimm og upp í átta manns kannski sem að eru bara komu hugmyndir og svona vinna þetta áfram allt bara frá bara fyrstu hugmyndum eitthvað svo þarf náttúrulega að gera þetta þú ertu komið endalega vöru á marka með dós, miða og öllu saman
Já.
Og innihaldi þarf náttúrulega að vera þannig að vilja það einhver
Já, og það þarf jafnvel að vera þannig að það vilja það fleiri heldur en kannski þið ráði við að anna það er svo skemmtir þetta þegar það gerist eitthvað slæður svona rækir
ekki það gengir rosalega vel og hérna bara eins og sölumálin hérna heima að hérna, ég er svo tant að segja sölumálin hérna heima því maður vanur að selja fisk til útlanda
já, út allt
að hérna, að þá er þetta sko við erum með mest seldu kreddin á Íslandi og vöflurnar eru náttúrulega mjög vinsælar þannig að það má segja maður kemur sölustjóri eða sölumaður inn í fyrirtæki og er að selja vöru sem að nánast selur sig sjálf.
Já, þarf lítið á það fyrir.
Já, í rauninni því að þetta er gæða hráefni og þetta er vinsælt og þetta er bara svona, þetta er spurningin að vera sýnilegur og við erum á, við kvöldum að vilka á vagninum.
Já.
Hérna erum með svona lítinn transporter sem við erum mikið á ferðinni hérna á milli Reykjavíkur og Blönduóss.
Og það er bara svo frábært.
Og tökum náttúrulega Norðurlandi líka og...
Já, og þetta náttúrulega er raunar, er þetta ekki meira að minna um allt land fáanlegt eða
eitthvað. Jú.
Og það er líka að detta niður á uppskrift að þurfur eins og vöflunum því að það er gríðarlega, ég get alveg sagt til það, gríðarlega kröfuharður hópur sem að vill fá sínar vöflur bara í lei.
Já.
Og það er ósköp auðvelt að klúður að því.
Já.
En ykkur hefur greinlega tekist vel.
Þetta, já, ég ætla ekki að fara að skreita með stólum fjöðrum en þetta er bara áður en ég byrjaði að vinna vilku, þá var þetta eina sem ég gat bakað
já,
en nú hefur heldur betur best í það því að nú kann ég að baka skúffuköku líka
já.
Sem við erum með og maristertu, það er eitthvað sem ég gat aldrei
já.
Því við erum nefnilega með marinn sem að þú blandar bara 2 desilindrum af vatni út í duft svo bara þeytið þú með kitchenreitinum og eftir 6, 8, 10 mínútur eftir snúrisraða, þá ert þú bara kofið með þeittan maris kláran inn í opnin og eftir rúma klukkutíma þá bara steinleikur það, lefur svo kólna og þetta er klárt
og bara er eins og mannins sem að þú settir saman sjálfur öllum þessum kúnstærinar reglum sem þarf
herðu, ég prófaði þetta nefnilega sjálfur um daginn, sko. Og þá tók ég maris ég tengda mamma átti nefnilega blammali
já, til hafði með hana
já, takk fyrir það, þannig ég ákvað að nota hana sem tilraunadýr og hugsaði með mér ef illa fer þá bara skýtt og lag og þú hún fari
Nú til að tengda maður
Nei.
Það,
hérna,
Þetta er nú grein Vottu mikla ástir tengda maður
Já. Við erum mikli finnir
Já, þess vegna máttu segja
þetta Já, þess vegna má ég segja þetta Og hérna, þannig að ég byrjaði kortir í eitt þá byrjaði að taka duftið, skellaði skálina 2 desilindra vatni og byrjaði þetta Kitchen eitt og bara allt í botn og Klukkan 3:30 þá kom hún með vinkonu sínar og það var bara tilbúið marist þetta og þetta var algjör snill.
Er það ekki?
Það var bara eins og mamma hefði gert þetta sjálf.
Já, frábært. Og þetta er þetta eitt af því sem er kannski svo nauðsynlegt í þessum hraðfleyga nútíma. Við höfum ekkert alltaf tíma til að vera mikið að dunda við svona hluti sjálf.
Það er nefnilega máli og með þessari aðferð, þessum vörum og þetta er gæða hráfni, þú ert að fá gott hráfni og þú ert fljótur að þessu það verið engin tíma í þetta
Nei.
Og það getur hver sem verið meistarakokkur
Akkurat.
Þetta svona í rauninni sko gerir þetta lítið og hlutverki Jóa fél og félaga sko. En það, já, það getur hver sem verið meistarakokkur
og, þetta, það þarf, og það skemmtilega er að það þarf samt að hafa pínlítið fyrir þessu eins og segir, eins og pönnukökurnar og vöflurnar að þú ert ekki að kaupa tilbúnar vöflur að pönnukökur þú þarft allavega að baka þetta sjálfur og koma þessu á borðið og þá getur maður aðeins sýnt svona hvað í manni býr líka
já, aðeins, já.
Snúa á réttum
tíma maður getur látið ljósið skína þó maður hafi enga burði til þess
þetta er svona daldi með svona forgjöf þetta er bara eins og gólfinu bara má vera þannig alunni sem er klika en þetta hlýtur að vera frábæna skemmt við þarf og þú kannt vel við að búa á Blönduósi
Já.
Gott lífið þar
Já.
Frábært fólk
Já.
En Blönduós hefur samt svolítið kannski verið bærin einn af þessum bæin sem maður brunar í gegnum
Já.
Er það að breytast? Hefur
Já,
túristminn lifnað við?
Já, ég vil minna það sko það er gríðarlega mikil uppbygging á svæðinu Við erum að reisa þannig að gagnaver
Já.
Og það er búið að byggja nokkur stór iðnaðarhús
Já.
Og svo er verið að byggja íbúðarhús og iðnaðarhúsnaði annars staðar í bænum og þetta er svona, já það er svolítið meðbyrð með Blönduósi núna og búið að vera fólks fjölgun
sem er gott
Já,
já hvað
og hérna, já ég mér finnst vera svolítið svona það er svolítið kraftur í fólkinu hana núna og svona með á meðbyr
Ljómandi og líka Blönduósi er fallegu bær og við segjum þeim það sem að hafa bara keirt í gegn eða stoppa kannski í sjoppunni og haldið svo áfram og það er ekki bara mjög duglegar löggur í kringum Blönduós heldur frábært og skemmtilegt fólk sem býrðum
Já, eins og þú segir það er frábært og skemmtilegt fólk sem býrðum og svo löggunar
Já, svo löggunar Þetta er líka að berða vottum væntum þig en, og þið eru þarna fullu að þróa eitthvað nýtt og prófa nýja hluti
og það má nefna líka sko, við erum búin að vera núna í hylkjuna framleiðslu og það sem við erum að pakka hérna efnum í hylki fyrir nokkur aðila við erum í hylkjuna vel og erum, þannig að það er engin takmörk fyrir því sem við getum gert
Þannig að þið eru líka í rauninni að framleiða fyrir einhver aðra.
Já, undir þeirra merkjum.
Já, og náttúrulega eru með sama metnaðin þar að hafa hlutina bara eins
og góða. Já, við erum náttúrulega með geðagerfi og við erum með hérna vottanir það er á heimasíðinu, hann er til geðamál, þar er við erum með vottun frá tún og náttúrulega, já hassap geðagerfi og erum allir búin að fara og öll búin að fara á námskeiði því sem að koma að stjórnum fyrirtækisins.
Og svona gæðamál er einmitt mjög hátt skrifuð hjá fyrirtækjum í dag.
Já, og það bara verður að vera. Þú verður að hafa rekjanleika og þetta er bara krafa nútímans.
Já.
Ef eitthvað kemur upp á þá áttu að geta rekið það bara alveg.
Alla leið. Og það er líka svo mikilvægt einmitt að kunna breiðast við þegar eitthvað kemur upp á.
Já.
Og sem betur fer fyrir þig, held ég að þú að sjálf að segja, vilkóri eitt af þessum fyrirtækjum sem maður heyrir ekkert mikið Það sé að það heyrið fólk er tilbúnar að tjá sig ef að það er eitthvað sem að því mislíkar.
Já.
En það er líka þannig að ef eitthvað kemur upp á að kunna þá líka veist, að bregðast við því að allt í einu kemur bara ljósa að vilka pönnukökupakkin sem að keiptur í búðinni reynist útrunnin eða eitthvað að ég vil rifið plastið eða eitthvað að þá er að kunna að bregðast við einhverju svona umkvörtun.
Já. Og bara líka hafa þannig að meðhöndlunum sé þannig að þú átt náttúrulega ekki að þurfa þess
Nei,
en það getur alltaf eitthvað komið upp á og þá vissulega þarf að grípa í taumana
já, þá reynir á einmitt þjónustunum
já, mikil ósköp
og er ekki einmitt svolítið gaman að því að vera í þessari stöðu að vera sölustjóri og jafnframt sko maðurinn sem að veitir þjónustuna
jú, þetta er rosalega skemmtilegt þarf og maður er í sambandi við fjölbreyttan hóp og Þetta er svona, það er engin dagur eins og þetta er bara, já, þetta er mjög gaman, þetta er bara reglulega skemmtilegt.
Lífið er skemmtilegt. Gaman að vera sölustjóri Vilko.
Já, ég myndi segja það.
En svona áriði kveðið, Jón, jólina koman, segðu það aðan og fólk að fara undirbúa, er eitthvað sem þið ætla að vera með nýtt, ætla að koma með eitthvað spennandi í desember eða ætla bara að halda áfram að gera vel það sem það hafi verið að gera hinga til?
Já, við svo sem erum að einblýna svolítið á þetta próteinverkefni og svo náttúrulega jólavertíðin, það bökunarvörurnar og allt saman og þá bara, það svolítið bara halda dampi og bæta við.
Og það svo gaman að sjá til dæmis eins og með flóruvörurnar að það svona einfaldar umbúðir, þetta bara mjög stýrt, greinilegt.
Já.
Nafn framleiðandans eða vörumerki mjög stýrt og innihaldslýsinga mjög traust. Skiptir það smáli.
Já, 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 og svo er náttúrulega að það fyrir líka mikil tími hjá okkur í eins og í sambandi við vöru, nei, umhverfisvend.
Já.
Að það er svolítið sífellt þróun í að vera með umhverfisvænni umbúðir.
Já.
Og það fyrir mikil tími það og bara enda eins gott, meira sér að sjálfur David Attenborough er orðin þreyttur á okkur.
Já.
Við þurfum aðeins að fara að gera okkur í brók, held ég.
Já, ef við hlustum ekki þegar hann talar.
Já, þá hlustum við aldrei, það er bara svolítið.
En það er líka frábært að vita því og ég veit til dæmis til þess að margir nota til dæmis kryddstaukana bara aftur og aftur.
Já.
Og er hægt að kaupa til dæmis áfyllingar á kryddi?
Við höfum verið að framleiða eins og fyrir stærri eldhús, þá erum við með kíló og pakningar.
Já.
Og höfum verið að ef einstaklingar eru ósk eftir því, þá höfum við verið að selja það líka svoleiðis.
Já, sem er auðvitað mjög gott og náttúruvænt.
Já.
En gaman að fá því heimsókn og við vitum að þú ert á fullu hér í bænum á fundum og alls konar þó við varum nú að gantast með að þú hefur bara komið til að hitta okkur í upphafi.
Já, það var aðal málið.
Já, það ekki. Jó. Gaman að fá því heimsókn. Eitthvað svona í lokin sem þið langar til að koma framfæri við hlustendur?
Nei, bara gaman að koma og takk fyrir okkur.
Og bara takk sumleðis.
Og allir vilja Vilkó.
Já, nákvæmlega. Og hálfu öldina sem að senn verður haldið upp á í Vilkó á Blönduósi.
Já, það styrst í það.
50 ár frá svona þessari litli byrjun í Kópavoginu. Og við bara, hvernig fólk er sagt, skoða heimasíðun ykkar, vilkó.is, það er nú bara ekki flóknara en það. Og svo er það á Facebook.
Já.
Og svo má alveg hringja eða fara í stórmarkaðin og skoða allt úrvalið.
Endilega.
Gaman að fá þið til okkar Jón Örn Stefánsson, sölustjóri Vilkó. Gangi ykkur allt í haginn og við bara horfum upp á spennandi 50 ár framundan að minnskosti hjá ykkur á Blönduósi, Vilkó.
Já, ég verð með allavega einhvern veginn tíma, ég lof ekki miklu.
Nei, ekki meira geta staðið. Þannig á þetta líka að vera, hann er bestu sölmennir. Lof ekki meira geta staðið við. Kæra þakki fyrir að koma til okkar. Takk. Flóra, Vilkó og Príma eru þín einkennis orð þessa dagana og gangi ég vel í öllu og góða ferð norður aftur.
Takk fyrir það.
Við ætlum að láta þessu lokið í dag. Þökkum Jóhanni Kristjánssyni fyrir teknimennskun og hlustendum fyrir samfylgdina. Njótið dagsins og verið góð hvert við annað. Verið sæl.